ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye. Mpoko ila mopebo ibo la muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala. Utu Washington DC nguma mokonzi ya ikulu Amerika yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Na Lubumbashi na Okatanga baibo kengi pepulusu bazali kolokotaka mikolomiye bakuluna to bilenge balala kalibanda pe basalaka mobulu kasi bolokoti bwango bomimi nungu nungu.
Opération Zero Chege, oyo eza opération ya eza ko kangate eza ko rafle rafle wana ezalaka ko kangate parce que bakani moto destination na ezalaka kacho.
Ba banka iso ya ekolo Congo démocratique ba pesami kino suka ya sanza ya sambo pona koti ya kaka ba franc congolais na ba terminaux de paiement électronique TPE tupi ba masini ya kozwa pe kofuta misolo eye ba ko telemisa na ba supermarché
ko dédollariser e bandi na bisoté ilo kozwa la biso pasi na mboke zake. Nous pensons inventer la roue, c'est un problème presque, je dirais, universel.
Lelona lina kanabiso lokole toko yamba bongo mokeli bililingi tope cinéaste Chopper Kabambi wazalina Kinshasa a kolobela biso ba film azali ko lingili mikolomie lokola moko na titna ebengami marié célibataire ou marié avec sans enfant. Makambo mayemanso toko kende na mbulei nangu na mwantangu kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Mbula materi ya sika ye kolo Congo démocratique eye kambami na mama Judith Suminwa endimami na bakelmi beko ba ekolo sima na boleki ya ministre wa yambo ya sika na bo, nandako ya bokeli mibeko. Bakeli mibeko kamami sato na tukulibwa na samboli kolo ya kamami neyi na mitano ba ponaki pona kundima mbula materi eye ya sika. Judith Suminwa tuluka alimbulaki na lisikulu na manaka maye pe ayanola kikaka minuti tukumisato na simana yango na mituna ya wakili mibeko alaki komatisa nkita ekolo na dolar miliara tukulibwa na mibali na ndambo kati na mibu mitano mikoya. Mbula materi ya Judith Suminwa e kubanda musala pene na sanza motuba simana ilonga ya Felix Tshisekedi bo moko konzi ya ekolo na bokonzi na ye ya mibale sima na mapona mi masalamaki na sanza ya zomi na mibale l'équipe sanza moko na ndambo sima na bopesami ya ebonga ya mokambi ya mbula matari na Judith Suminwa bo mwasi pona mbala ya yambo na ekolo. Batukuleka tuku mwambe bazali kumuna na tekino sika sima na bozindi ya baleniere moko na mpokwa ya mokolo mwa mosala moko na maikwa na kilometre tuku sambo na site ya mushi na etuka ya maindombe kulandambu la matari ya ekolo Congo demokratika. Komisere fluvial ya mushi Ren Kamer Maker a lobi ete ezalaki baleniere na kombo ya la sainteté eye ezalaki kukindi na Kinshasa kasi ezindaki sima na kotutana na mabele tango ezwaki likama ya moteur. Ezalaki komema kolika bato nkama mibale na tuku sambo na biloko misusu mingi. Bato nkama moko na tuku mwambe na mitano ba bikisami Ryan Maker alubi tina ya likama ezali bosali mubembo na butu. Mokonzi ekolo Congo demokratike Felix Tshisekedi alubi kulandali yebisi liandako ya mosala na ye ete ayoki motema mpasi penza pona likama liango pe asengi bolukiluki bosalema pe bo pesami ya lisungi bosalama na baye bazwi makama. Babamba e kobaki ko kuya na Kanyabayonga, kati na Rutshuru na Lubero, na Nord Kivu, na Bitumba, kati na Batomboki ba M23, na Mampinga Maikolo Congo Démocratique, Maye, Masungami, na Babundi, Bamangomba, Ndenge na Ndenge, ba Ibabengami, ba Wazalendo. Société civile et lobby, ba tomboki, ba si ba beti, ba bombo koleka zomi, uto suka yamposo moleki, pe bato ba bale ba kufi, pe koleka zomi ba zoki, soda moko azali kati na ba wei. Mwa kimia ezalaki na tongo ya lelo. Misala miabubimisi tobo koti si biloko biako teka kati na Uganda na ekolo Kongo Demokratiki mitele misamaki lelo na site ya Kasindi na territoire ya Beni na Ndelo ya Uganda na Bosenga ya bayi société civile ya Esika eye bo eyano na bo pekisi molongo mwa mituka mingi mimimaki mimizali na mbisi pona koteka na ekolo Kongo Demokratiki na kuhuta na Uganda lisangali ya bakompani ya ekolo Kongo Demokratike tupefek elongo na ACCAD association de déclarants en douane ya ekolo Kongo Demokratike bazali kopamela Kampala koluka kumema bisika misusu zando ya mbisi ezalaka na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike kumema yango na mpondre na district ya KCC na Uganda bayi ekolo Kongo Demokratike balingi likambo yango te. Batu ebele baye batiamaki na batiamaki na bosimbami bapesami bonsomi na Royaume-Uni na tina bakangamaki na tina kotindikama na makasi na Rwanda bapesami bosomi esakoli kabine moko ya ba sambeli tope ya bavoka ministre wa yambo oyo azali conservateur Rishi Sunak alakaki kotinda na Rwanda na makasi ba singi mikanda miabo vandi baye ba kota na mayuya na Rwanda na Royaume-Uni pe a tikelaki e bangoli bakute ya kuluka kozonga mpepo ya yambo isengelaki ko mema bango omokolo mwa tukumi bale na mini ya sanza ya sambo nzokande mikolo mikoya mizali nanu malamu penzate po na mabongisi maye uta Rishi Sunak asakolaki maponami malombango ya bakelimbeko mokolo mwa mini ya sanza ya sambo ikoya. Na Afrika ya Angele, lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka ya kala Jacob Zuma, mkonto we sizue, MK, e singi na misalami ya sembo kopekisa ete parlement, e uti koponama sika, kosala likita po e lobi maponami masalamaki omokolo mwa tukumi bale na libwa mazalaki na mayu ya mingi, lingumba ya Zuma limemaki. Bibimaki na molongo mwa misato na 14.6% na bibonga tukumitanu na mwambe kati na bibonga kama minei ya ndako ya bokelimibeko omkoto we sizwe e kebisi ete kuboya kuzana na parlema ya sika puna mayu ya mango. Zaliko landa sango ya mokile lulutu Washington na elobele eye edi isango. Ba banka inso ya ekolo Kongo Demokratike ba pesa mikino suka ya sanza ya sambo pona kotia kaka ba fan kongole na ba terminaux de paiement électronique TPE to ba masini ya kozwa pe kufuta misolo e kotele misama na ba supermarché pe bisika misusu ya mombongo na tina ya ko pesa kilo na mosolo mamboka pe na bana mboka makasi ya kosalela mosolo ya ekolo fan kongole bulayi na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Mokano mona mozali malamu pona bato ebele kasi mosengili mozala kaka yango moko te mingi balingi ete mikano misusu mizinga yango na ntina ya kopesa mpifo na franc congolais. Ekonomiste indépendante omoyebi ya mambi Mankita Gérard Lemba atalisi ete mokano mwa banque centrale mozali malamu kasi ya mpasi ezali ete ekolo Kongo Demokratike ekoyambaka manson kouta libanda elingi koloba ete kita ezali extraverti to etali kaka libanda nzokande esengili monson masalema awa mpona kopesa mpifo na mbongo ya ekolo Kongo Demokratike esengili diversification to makambo mandenge na ndenge mpe ya ekonomi matiama tulanda Gérald.
balobaka na économie c'est que les vérités économiques sont têtues. C'est la loi du marché qui dicte l'environnement. Il y a marché wana otro loba ni bisana na loba alama loba mo sa mpolo poto ngi na loba ke ko dédollariser et bandi na bisoté il veut que ça la biso passe na mboka za ke nous pensons inventer la roue. C'est un problème presque, je dirais, universel. Les gens ont tenté de résoudre ces problèmes ici, mais bah, trouver solution T. Pourquoi? Parce que la loi du marché est tellement forte que ils ont balayé tout ce que vous prenez comme mesure gouvernementale. Nous, tous en économie, nous sommes extravertis. C'est-à-dire que nous sommes tous en balibanda. Si vous avez un que où ils allaient, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Mais la mauvaise monnaie aux années, il y a des dollars, il y a des chasser, c'est la conséquence, il y a extraversion à l'économie en Guana. Donc dire que tout décrété mesure, parce que Bissot, tout ça, souverain, ça ne se fait pas. Et au moins, il faut tenir à Wawa. C'est une loi éphémère, une mesure éphémère. Il tenira peut-être 3 mois, 6 mois, une année. À la rigueur, je vais dire, c'est au moment qu'il a après mesure en haut, il a l'inan. Donc, on a rappelé que tout ça, l'économie, il y a une dédollarisation. Il y a des gens qui sont en Amérique latine. Le professeur Menin, il y a des études, il a trouvé que. Et ça passe tant que vous vivez dans une économie dépendante, tributaire na bah importation. Donc, et ça conséquence. Donc, ça peut paraître bien, c'est une mesure nationaliste, mais avec le temps, il que c'est inefficace, c'est inopportune.
Bah dans mon campé, bah c'est peli na mukano mui, kasi, bah zali na boba ni pamaté, et beli ya masini, manampé, bah monie électronique, to misolomian ya singampé, bah dépôt et la camille na dollar, kosale la yango et copé sa yiki yikité na misol na bango, bangompé, bah singi na mbula matari, mikano, misusu, mikotambola elongo na mui, muakotia kaka franc congolais.
Dans un premier temps, il y a une initiative qui est une initiative qui est louable. Parce que les Camerounais ont un dollar et ça passe. Par exemple, tout le monde a été foutu à Bandaku, tout le monde a été foutu à franc. Il faudrait tout ça, ça, une manœuvre pour trouver un dollar pour nous foutre à Nessi Bandaku. Mais la difficulté, c'est que comment on dit, dans le distributeur, par exemple, pour nous retirer un bon, ce que ça n'est pas compte, par exemple, la dollar, tant qu'on nous retire un bon, on est en train de se faire, tant qu'on nous retire un bon, par exemple, on est en train de perdre. Par rapport, il y a taux de change, on a des problèmes qui sont situés à Wana.
Il y a vraiment une initiative au Bango Bazui, veiller na yango. Et qui ne libosso pour que aider les populations makasi pour bayeba pour stabiliser un peu monnaie dans sur le marché.
Mais dédollariser aujourd'hui, c'est la réalité. Bon, c'est la réalité tout ça qu'on confronte les lots par rapport à pouvoir d'achat. Le dollar aujourd'hui, azalikolo qu'on est franc congolais. Pour nos sommes par exemple 10 dollars, 28 000 francs. Na franc na biso et aussi la valeur liboso ya dollar. Oui, dédollariser c'est une bonne chose, mais il faut qu'on soit mesure et qu'on accompagne les Kambouana de manière à ce qu'ils frappent sur l'économie. Bien que le dollar tous en apprend ça, tout consomme Kambou on a biso moko.
Mingi bazali na yiki qui impo etali TPE na ATM kasi. Mosali ya banque o yori dimi toi teolo a pesi na bozendo bokeseni na maimatali ba masini ma balé maye. Mokano mo banque centrale mosengeli mokota na misala na suka ya sanza ya sambo yeye ezali koya Nathalie Sekabouro Simorabie pour la vue Afrique Kinshasa.
Na Lubumbashi baibo kengi pe pulusu bazaliko lokota mikolomiye bakuluno atobi lenge baye balala kalibanda pe basala kamo bulu mbala na mbala kasi bo lokoti bilenge bwango bo memimo anungu nungu to landa sango yango na narval mabila.
Et komi posomoko banda polisi banda ki operasyon zero shege to kokanga bilenge bizanga misala na bana ya balabala to ba shege na engumba Lubumbashi major Charles Bin Luamba molebi ya polisi aza na micro ya VOA Lingala.
Opération zero shege oyo eza opération ya eza ko kangate eza ko rafle rafle wana eza la ko kangate parce que bakani moto destination ale eza la kacho destination ale eza la kacho et puis ba défré na parquet et après parquet ya ke na tribunal to so ki ya ke na prison oyo eza ko kangate eza ko lokota ba chege oyo bato baza en conflit na loi. La conférence va s'en dire nini. On est basé à la épa na bango na bandako, bango ba mikuti na balabala, bazo lala na balabala. Wana ba constituer danger public. Raison pour laquelle gouvernement provincial yao katanga. Azwa kimibeko apesi police. Po police a raflé batouana, tango tozui batouana, topesi bango na service national. Mena avant ya couper sa bango na service national ezala ki pe bato bana mike oyo bato babenga na kifalansa ba mineur bato wana ba mineur bazala ki mwa 300 toke to tiki bango na centre d'encadrement na Lukuni or tozala ki accompagner na UNICEF na tribunal pour enfants na ministère ya affaires sociales pe na division y a affaire sociale tout ce qui va nawana parce que bazaba mineur mais na ba mikolo to pesi bango na service national pe azui batwana akina bango na kanyama kasisi kuna bakokende kosala danu ba prendre ba misala lokola ba ministeri lokola ya ba mason lokola ya ko ba agriculteur ba pêcheur ba élevage na ba soudir na ndenge ndenge wana. Alors, pour cela qui n'a pas, première vague. Car la mingité, ceux qui l'obit, ceux qui l'obit, kuna, tokubanda, opération pour la deuxième vague.
Attaque au bolimbo liya polisi, batouye ngumba lubumbashi, balobi et loko mosusu, bazana mikro ya veu wa lingala.
Bon, tout se pelite, bon, comprenez mon lingala, tout se pelite, parce qu'opération, normalement, les opérations, bah, kuluna, bah, chege, comme on les appelle ici chez nous, mais opération est comme qu'on soit tout nion, ça. Aux intellectuels, bah, zuyo, aux anani, il suffit juste qu'aux alanasu kebele na, na moutou, bah, okiko kangayo. Or, de base, opération est zapo na bakuluna na bachege. Donc, il faut bah, décision pour que bah, mon a très bien nani, bah, toi, comme mana kanyama kasese. Ba kanginga lobi na butu na bande kozonga ndaku ba kanginga soit disant que ba tout net tibi somné ba au sala ba coup d'état bazo même insécurité na mboko yo. Donc 18h niveau à poste Lubumbashi ba PM ya o baza na niveau à poste ba kanginga non qui kotambola na suki ya boété non eza illégal na mboko yo, non biso to bandaki combo na est et puis là ba pesi biso mission to ya na katanga po to zo batunyo so bazan souk ebele.
Bertin Chose azamoko ya société civile ya cadre concertation thématique sécurité a PCP makanisina ye ndenge nini opération zero chege ezo leka
opération kanyama kasese to sepela ki bango mingi parce que ezali opération moko eza professionnel donc bazozu abato bakende kotanga misala technique po bamona ndenge nini bakoki ko salisa mboka na biso et bato nyonso balingaki yango pe lelo bato mingi pe balingi yango sur le plan opération tout mon aki que opération wana evisaki bato oyo baza na nzela donc ba chege bakuluna na ba misusu baoyo bazo pesa insécurité bazo tia insécurité na ville na biso ou na ba ville mosusu.
Sikato komitango ya linaka na biso lokule. Mbote na bino banso lelo na lina kanabiso lokole toko solola na mosali bililingi to pe sineas Chopper Kabambi. Mbote mwana mboka Chopper Kabambi.
Mbote ndekedi na ba landinyon so ya vewa.
Utoyambio lelo motuna liwosu toko tuna esali mwa mikolo ulikaki yawa Lelo tozo tuna sangonini yo zanango po na mosala na yo ya cinema lokolo saka.
En tout cas, biso abasangweza malamu tozo continue ko bundaka kanenge to bundaka mikolonyo so pona ke sa na biso ya cinema et la laté et ken de liboso. Sika wa tozo na tournage ya série moko o babengi marié mais seul eza 20 épisodes ya 45 minutes. Et puis après, ce qu'a aussi ici deux jours après, de Kena Est, na Bukavu, qu'on tournait long métrage. Donc, et l'on a baninga moussousou, toujours bouna na pona ra ke mouta na biso et ke deriboso.
Marié, mais seul, ponani nouveau salayango, ou bien vous a cinéaste, pour vendine et Kinshasa, na école Congo démocratique, pour la qui sa réalité, et ma cambozaka na société. Ingelo banini, ma cambone, comme ipé mingi na Congo tubi, qui sa réalité, mingi na libanda, na la poto, na bisikamsus.
En tout cas, bamboka na biso, oyo, surtout na ba internet, ba TV, na ma ramion son meya. Et un peu qu'on bouscule culture na biso. Il y a beaucoup remarqué, ils ont abattu Bélé, au moins tout le balu, au moins installé car un mois, deux mois, et Bélé tamsou une année, au moins un peu libal et koufi. Tamsou sou, ils ont la réalité Bélé. Nakala, makamboa, n'est-ce pas qui peut naturel, mon nom, pena mingite. Mais si qu'on au moins que, maramoua, n'est-ce pas les mamans mingi, yangwana, inspiré pe biso, kola, vie quotidienne, inspiraka. Donc, biso peut s'inspirer, to sali sérieux, au babengi, marié mais seul. Donc, bisou, moussa, monsieur, ça t'observe à la société. N'est une société, zokende, ma ramni, n'est-ce pas, n'a qu'à ta société, y'a moins à peine de tourments, c'est là, va filmer, mais, tout le belaming, bah, divorce, c'était. Tout le belaming, n'est-ce pas, n'a qu'à, moi, si, à Bali, mais mon bal, à Zalakata, qui est arabe, et sala, et puis, à Tikalie, moko, ou bien, mon bal, à Zolingate, qui est moi, si, n'a sala, parce qu'il faut, zoa, s'occuper, n'a bana, des choses comme ça. Donc, moi, bah, réalité, on en est aux bêta, n'a série, oyo. Pour na ko permettre à ce que voilà ba tout bas soit pas laissant na bango quoi.
Mm-hmm. Bongo na semana ngo bibo kende na est na monile école Congo démocratique kuna te bima mwa bitumbeza la ka tout ça o bibo ko sala kuna film nini
film to sala kuna titre ngo naike naike za komo ya mwana mwasi moko oyo papa na ye a outi guerre. Et puis, à perdre, moi, ma faculté belé, à perdre le colo, à perdre, moi, n'est-ce pas, la morale et tout. Est-ce qu'au moins, à moi, si on a, il faut avoir charge, il y a papa, naïe, naïe, l'équipe, naïe, maman, n'est pas à Koufara, en la guerre. Toujours, est tracé par réalité, pour les appels, la réalité, au moko, il y a Mouninga, n'a pas mis au domaine, il y a cinéma, à vivre, il y a moi, n'a pas à retracer l'histoire, il y a papa, naïe. Donc, c'est ça, histoire, à moi, si moko, ou à Zobunda, pour n'a pas aidé papa, naïe, parce que, et l'autre déplora kana armé na biso eza ke oui bazo kunda bazo défendre mboka bien mais suivi eza te soyo muntu oti front ma réunion soit vivre kuna est-ce que kokuta na ba psychologue pour ba meka ko soigner ye pour ba meka ko zongisa à l'état na mboka musu eza mais na mboka na biso eza te donc quelque part l'isolo tozo beta yango wana.
Ah yango boponi penze sika bitumba ezakozala wapi bozana bokini na nord kivu bozana na sud kivu
bozana na bukavu
na bukavu
tozana na bukavu oui
et kozala na monoko nini ipe ali boso marié bon titre na ngweza na français hein, marié mais seul tolobiza na français bon et kozana lingala na français na swahili na lingala tunani
en tout cas ce qui est sûr c'est que ba film na biso nyonso tulinga kosa ngona lingala to na ba langue na biso. Marié mais seul, bien que titre est en français, mais nous sommes en train de jouer na lingala. Mm-hmm. Le coup après, vous passez dans la chaîne Moko Eza International, où Eza trop suivi, vous chapez pas sous-titre, on a qu'un nom à battre belé, ou bah comprendre appel lingala, t'es pas comprendre. Mais le coup, tout ça, on d'abord pour la public, na biso, yango to lingi ko salango na lingala. Auto sala na Bukavu, yango to mélanger, Swahili na lingala, na moi français mouke. Et dépendre car mais beaucoup plus ils ont choisi.
Mmh.
Parce qu'il faut tout vendre tout est car la langue n'a pas chauffé c'est très important mon kilé baron.
Ce qu'ils ont secrété et vous avez le canal nini tout na bouquet nini d'ingolobi.
En tout cas où est marié mais seul et vous le canal ma bouquet TV mais ça bouquet mon roi canal plus. Je pense que Batignon soba ebi ma bouquet TV comment la ma maman ma kasi tous en partenariat bangonde toujours ça la série Oyo. Mais long métrage, wana tozana on a distributeur te, tozana on ka biso moko, mais je pense que selon qualité alors autour ça là, et au Canada festival et belé puis ma chaîne est belé à mon qui les consomme
bongo ba acteur tu veux ba actrice ba artiste ba ozango ba ozo bango na bomi bango na Kinshasa tu ozo pe kuna na Bukavu a ndenge ni ko salima na naye
kuna pona série au toujours sala ya Marie mais seul loko ezana Kinshasa awa nde tozu ba ba acteur rebelle ya Kinshasa a ya ba acteur ba osala ba succès makasi na ti ba Piero ba mama Kalunga bazana kati ba Ada Ilunga et puis toza pena ba ba actrice na biso ba vraiment très professionnel oyo ba jora depuis kala komba Charbi Wale ba Miko et bi Mokunzi Davina Ikundaka donc toza ba actrice et belle na ba acteur rebelle ya vraiment ya qualité ya bien. Le quoi tu as na Kinshasa c'est plus facile. Maintenant au ya est kuna tu as besoin d'équipe technique la moins ta Kinshasa Bukavu et puis tu as besoin d'ivoirien mon coup à ça la pêche pour prendre l'équipe et puis à rejouer peu moins partir moins pour le créer par pont na ba collaboration na ba pays na musus y Afrique parce que la prochaine série peut tout ça là on entre RDC Côte d'Ivoire na Sénégal. To linga un peu baninga na biso mususu ba mboka mususu to collabora kapo ar na biso e kende liboso.
Mala mukati bongo ba film mususu bo bosi bo sala to lobela ngo pe awa na lolaka la Amerika na Vewa Lingala a e kumi wapi yebisa biso na no kundola bato bazolanda biso.
En tout cas bandeko bazolanda biso e sengile ba yeba ke biso ba film bele o to sala atanso ki ana Kinshasa e ba na rapena makasi te me tourner comme ça l'effort pour que ba chaîne ou Kinshasa paye la kisango mais eza ba film moko ekenda ba festival nyonso ya mokili koyebi na tina festival de Cannes to ba film na biso oyo na ba festival de Cannes oyo ane o tema des années o tio le kana to na ba film eza ki na festival de Cannes na short film corner ya court métrage to ki na ba festival de Berlin ba festival de Berlin na moko semaine passée na tina festival moko na Tanzanie ko la ki sa film moko. En tout cas, tout ça, à bas festival, il y a monde entier pour nous, là, qui s'attend à bas États-Unis, qu'on a bandeko, bas sur l'Andabiso, qu'on a, bah, eh bien, tout citoyen États-Unis, qu'on a bas les belles, n'a bas Sundance, n'a bas Pan African Film Festival, n'a bas Los Angeles Film Festival, n'a Tribeca, tout ça, qu'on a, ça va film, n'a biso, moi, mingi, qu'on a. Si vous t'aurez, on est tout popularisé en OPA, hein, bandeko, bas en a Kinshasa, bah, eh, bah, bas en a basali, bas film, bas alici, baza ebele pe baza na musala kitoko
olobi bosala ngo mingi na Lingala tiango bozo kinde bikolo ni bozo ya awa bozo kina ba na poto batu ba yamba ngo ndenge nini
ba ngo très bien ngai ba retour nyonso na sana ngo pona Lingala ba nyonso ba ya tra esa lango esa kitoko c'est vrai que ba baza ka référence na musique parce qu'il faut qu'on avoue que musique était capé langue na biso makasi puis ba ba reconnaître ka yango en tout cas ba ba se pela na makasi. À partir du moment où tu as un sous-titre pour tu comprendre, tu en tout cas, c'est pour la chimie, la biso, la langue, la biso, ma casse. Bon. Et maintenant, tu continues comme ça, on va faire la lingale.
Et tu as un retour, et tu as un malamou, tu as un tondi, tu as un bozo, c'est pour la langue, tu as un moyen de vivre, tu as un tondi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les bosso, tu as un comme ça, on va faire la passion, parce que tu as un mingi. Kwebi ki na mbo na biso basali ya cinéma ezate ko sali film boyo ko bimisi ngo na sal pona eko tsa mbongo ezate tozo bunda na pona taso ile ta sala ngo te me biso mo pe toko ko sala ngo na baninga musu tozo sala ngo deja toko ko lo bakena minch oyoyo mwa ba retour e komi koko maman muke me za toujours na effort me ya makasi pe ba effort personnel parce que tozana ba plateforme ete ya ote ka ba film na biso a moins que film net par exemple sur ba Netflix ou bien ba distributeur musu sou ba ju ngo wana ande ozala bien mais ba film pour Netflix ça zo film et c'est na pendant en tout cas lobbying fait la makasi na ya l'état na ya ba agent mais blo nous surtout wana je pense que tout monde déjà repousse na pemeni car la mingi te ba film na biso pe ko tana ba Netflix
matin de mingi to yamba kibongo mwana mboka chopper kabambi wazali cinéaste ko le biso makambo a zali ko sala na ba ninga mai matin de mingi mwana mboka chopper kabambi
merci beaucoup.
Yangonde sokisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete na Lubumbashi bayibo kingi pe pulusu bazali kolokuta mikolomie bilenge be balala kalibanda babenga makaba kuluna kasi bolokoti bwango bomimi mwa nungu nungu. Yangonde sokisi sango ya mokili ya lelo toko bakolanda dolaka la Amerika pe manaka masusu toko kuzangwata na site internet na biso www.vwalingala.com. Topesi bongo matondo mingi na Sidka Franklin.